esam sazvanījuši Centrālās vēlēšana komisijas sekretāru Ritvaru Eglāju. Sveicināti!
Sveicināti!
Cik daudz balsu tiesīgo jau ir izdarījuši izvēli?
Šodien pēc stāvokļa 12:00 ir nobalsojis 21% un 2% bija iepriekšējās dienas, līdz ar to sumāra aktivitāte ir 23%, kas ir pa kripatu mazāka nekā 11. Gadā, kad šajā laikā bija 24%.
Vēlētājs ziņo arī par dažādiem pārkāpumiem. Vai tādi ir un ar ko tie saistīti?
Ir vairāki cilvēki ziņojuši par dažādiem aģitācijas pārkāpumiem, piemēram, ka pie vēlēšanu ieceņa piebraucas mašīnas ar partijas logo, vai liftos ir joprojām daudzstāv māju liftos ir joprojām kādi plakāti. Šādos gadījumos ir vairākas lietas, kur vērsties par vidas reklāmas pārkāpumiem, tas būtu pašvaldības policija vai valsts policija, par aģitācijas pārkāpumiem korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Ja ir 30 radiusā pieci, tad jāziņo ieceņa komisijas priekšsēdētājam. Ja ir aizdomas par balsu pirkšanu, tad drošības policijai.
Vai tādi paziņojumi jau ir bijuši daudz?
Pieļauju, ka mums nav pilnīga aina, jo cilvēkiem nav pienākuma par to informēt Centrālo vēlēšanu komisiju, un ja cilvēks ziņo, piemēram, uzreiz drošības policijai vai pašvaldības policijai, tad drīzāk šīs iestādēm ir pilnīgāka aina nekā mums.
Drošības policija arī ir saņēmusi signāls par iespējamo balsu pirkšanu. Vai jums, kas jums par to zināms un kur ir notikusi?
Personīgi man nav zināms. Man nav bijis arī laiks skatīties ziņas, līdz ar to es pieļauju varbūt kādiem maniem kolēģiem vairāk zināms.
Un vēl par aktivitāti runājot, kuros novados ir visaktīvākie vēlētāji šobrīd?
Ja individuāli skatās novadu līmenī, tad aktīvākie ir līdz 12:00 Saulkrastos, kur ir 38%, un Rucavā, kur ir 35%. Ja skatās apgabalu līmenī, tad vairāk ir Kurzemē un Vidzemē drīzāk tādaļā, kas ir pierīgas, nevis Malienā.